Det er højt tempo. Hårde taklinger. Iskolde mål. Det er verdens bedste ishockeyliga. Velkommen til NHL Alliancen. Mit navn det er Michael Damsted, og jeg er din vært.
Så blev der igen tid til, at Jakob og jeg fik mulighed for at sætte os sammen og kigge lidt på NHL. Og siden vi havde sidste episode, ja, så er der jo sket det ganske store, set med danske briller, at vi har fået en dansker, der for første gang nogensinde har rundet 1000 NHL-kampe. Og her skal vi selvfølgelig lige have med, at det selvfølgelig er grundspilskampe, altså noget bliver opgjort i, ikke? Fordi ellers så har han jo været over 1000 kampe længe, hvis man tæller hans slutspilskampe med. Men altså nu officielt en del af Klub 1000, hvis vi skal kalde det det, som hvad er det, 36. aktive spiller og nummer 388 nogensinde, hvis vi lige skal sætte det lidt i perspektiv. Så altså ikke noget, som er alle fundet at nå 1000 kampe. Og hvis vi bare lige skal starte med at kigge lidt på Lars Eller, som er ophavsmanden til den her historieskrivning her, jamen hvad er han så for en type, når du kigger på ham og tænker på ham som spiller, Jakob?
Det er et kæmpe stort sportshistorisk øjeblik i dansk idrætshistorie, simpelthen, fordi at, altså, som du siger, 388 spillere, der har gjort det i en liga, der er 110 år gammel. Det har jo hovedsageligt været for to klubber, han har spillet det, altså rundt regnet 450 kampe, både i Montreal og i Washington. Det, jeg synes, der er så specielt i det, det er, at vi snakker 388 spillere, der har spillet 1000 kampe. Og hvis man går ind og kigger på de 388 spillere, langt, langt største parten af de spillere er superstjerner. Altså det er spillere, som man bare, det er Wayne Gretzky, det er en Steve Yzerman, det er Gordie Howe, altså virkelig spillere, som man nærmest på forhånd kunne sige, hvis de kunne holde sig skadesfri, og deres karriere ikke blev cut short, så ville de nå langt over 1000 kampe, hvilket de også gjorde. Men går man ind og kigger på Lars Eller, så stod det ikke skrevet i stjernerne, at han skulle være superstjerne på nogen måde. Her har vi at gøre med en spiller, der hovedsageligt har spillet tredje og fjerde kæde minutter. Og når man kigger på, hvor enorm konkurrencen er i NHL, både fra spillere, der sidder lige uden for truppen, men også ekstremt gode AHL-spillere, der kun har én ting i hovedet, og det er at stjæle din plads. Det synes jeg er det er helt ekstremt i det, at man har den her arbejdsmoral igennem nu 15 sæsoner til, når sommertræningen går i gang, stadigvæk holde sig i form. Når man er på ferie med familien, så skal der helst være et fitnesscenter, sådan, så man kan komme ned og få lavet sine øvelser, man kan holde sig klar, og man står klar i træningscamp, samtidig med, at man er klar, og man skal lige være 3% bedre til sæsonen efter.
Ja, man kan sige, det der er med Lars Eller, ja, altså, sådan som hans NHL-karriere udviklede sig, så er han jo endt som den her arbejdshest i en tredje kæde, hvor der virkelig er hård kamp om det. Da han blev draftet på daværende tidspunkt, den højeste draftede dansker som nummer 13 i 2007, ikke, af St. Louis, der tager ham der. Der havde man måske lidt andre forventninger til ham også i St. Louis, der drafter ham, ikke, lå med omkring et point i snit i svensk juniorhockey, og kommer så til USA og gør det vel også udmærket der med omkring 0,8 eller så noget point i snit i AHL, han er noteret for, hvis man samlet ser over det, ikke. Og i sæsonen 8-9 der er han også den junior i svensk hockey SHL, som er noteret for flest mål, flest assist, og dermed også selvfølgelig sjovt nok flest point. Så på den måde jo virkelig en målscorer, man havde måske forventet også fra NHL-klubbernes side, og især St. Louis, der jo har scoutet på ham, inden man drafter ham, at han ville gå ind og lave nogle point, og ville måske kunne udvikle sig til at blive den her stjerne, som du nævner. Men det lykkedes jo så ikke rigtigt for ham, og i stedet for så bare at sige, kast håndklæde i ringen og sige, så tager jeg tilbage til Europa, hvor jeg ved, jeg kan, og kan blive den her superstjerne, jamen så forfølger jeg virkelig drømmen. Jeg laver min spillestil om, jeg begynder at have lidt mere fokus på de defensive pligter og så videre, og laver jo en kanon karriere ud af det, som han jo virkelig er anerkendt for i hele ligaen, og der må man jo også bare vippe lidt på den danske klaphat, når man ser evnen til det her med bare at ændre fra at være et udgangspunkt til at ende et helt andet sted, men ikke miste lysten til at spille hockey på bagkant af det, fordi man ikke bliver den store pointslugende stjerne, som man måske havde forestillet sig, man skulle være.
Ja, det er helt rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt analyseret, det der. Altså det her med at man udvikler sig i takt med spillet, og hvad er der brug for på det hold, som man går ind på? Er det boxplay, som jo er virkelig blevet en spidskompetence ved Lars Eller, eller er det en hurtigt skøjtende vinge, eller hvad det er? Men han har bare altid været klar til at udvikle sig og stå op for det hold, som han spiller for. Jeg synes, det har været vildt imponerende. Når man nørder lidt i tallene, så er det faktisk vildt spændende at kigge på det, fordi at han er virkelig en spiller, man gerne vil have på sit hold. Han har 15 sæsoner i NHL. Han har altså lige 11 slutspilssæsoner. Altså det er ret imponerende at komme over. Det er altså ret vildt at komme over og spille 11 slutspils. Og oven i det, så i de 11 sæsoner, der er han 103 slutspilskampe. Jeg er godt klar over, at den her Washington-sæson, som vi kommer tilbage til, den tæller rigtig højt der. Men det vil jo faktisk sige, at hvis man har Lars Eller på holdet, så når man i gennemsnit selvfølgelig, minimum anden runde, fordi det er 10 slutspilkampe per sæson, hvis man sådan gør det lidt firkantet. Det er jo altså bare en playoff-performer, vi har her, hvilket hans statistikker også viser. Det er ikke meget, men marginalt er han faktisk bedre på point per kamp i slutspillet, end han er i grundspillet.
Og hvis man lige skal sætte nogle af de her tal i relief, ikke? Jamen en anden stor dansk stjerne, Frans Nielsen, nu du nævner det her med, hvor mange gange man har været i slutspil, jamen Frans Nielsen, 15 sæsoner også, hvor han har fået kampe i NHL, så ved jeg godt, der har været nogle af dem, hvor han var lidt op og ned mellem AHL og sådan nogle ting, ikke? Men han har jo kun fået lov til at spille NHL-slutspil 3 gange. Altså, det er jo ikke alle forundet heller, altså, så det der med at have været med på hold, selvfølgelig handler det jo også til en vis grad om at være heldig nok at ramme i de her franchises, som jo har en længere levetid, når man kommer ind på franchisen. Men man kommer jo altså også kun ind på de franchises, hvis man rammer det niveau i den arbejdsopgave, som man bliver sat til. Og der kan man jo sige, en Lars Eller, da han bliver traded fra Montreal til Washington, jamen så står der jo ligesom to store center foran ham i Bäckström og i
Kuznetsov,
ja, lige præcis, som jo ligesom står foran ham i hierarkiet, og han er godt klar over, at det er to store navne, dem kommer jeg aldrig nogensinde til at konkurrere med. Så jeg skal finde mig til ret i, at jeg bliver fast etableret nede i bottom 6, som man populært kalder det i NHL. Og gør det jo fremragende som den her tredje center, som jo virkelig bare går ind og sørger for, at de her to op i første og anden kæden, i stedet for kan klokke nogle vigtige minutter op i angrebet og i powerplay. Og så tager han den her arbejdsgiver på sig, som han jo bare er blevet kendetegnet for, og jo virkelig er blevet anerkendt i hele ligaen for, også blandt store navne og store trænernavne og så videre, ikke? Altså, der er jo masser af dem, der virkelig siger, jamen, altså, det er jo en spiller, vi vil have. Altså, der er jo ingen tvivl om, at han er havnet i Pittsburgh i den her sæson, fordi at der står et team i Pittsburgh, som jo rigtig gerne vil have den her rolle, som Lars Eller, han er så god til at udfylde. De har jo ikke hentet Lars Eller, fordi et eller andet skal vi bruge til holdkortet for at kunne nå op på det minimumantal tilladte, eller vi skal bruge en eller anden, som kan ind og lave noget helt andet. Altså, han er jo hentet, fordi han skal være den her arbejdshest, og ikke fordi han skal være en stor pointsluger.
Nej, spot on på det. Og du overser faktisk den der, eller ikke overser, det ved jeg, du ikke gør, men den der lille kop kaffe, han tager med Colorado. Colorado trader altså for ham i sæsonen efter. De er mestre. De er forsvarende mestre, og de hiver gudhjælp med Lars Eller ind. Lige op til trade deadline, det vil sige, at de tager altså en chance lige nøjagtigt på den her spiller. Jeg er faktisk ret overbevist om, at det er Colorado, der har stået og ringet til Washington og sagt, ham der, ham kan vi godt bruge, fordi at han er altså den her playoff performer. Han får kun 24 kampe ude i Colorado, men det var helt klart med kikkerten rettet imod, at det skulle være et dybt playoff run fra de forsvarende mester, der hiver lige nøjagtigt Lars Eller ind. Det var ikke en tilfældighed.
Og så kan man sige, at Colorado var jo i deres sæson efter mesterskabet jo virkelig hårdt ramt, både med skader og med, ja, hvad skal man sige, lidt træthed, kan man vel godt tillade sig at kalde det, på bagkant af en lang mesterskabssæson. Og alligevel så vælger man at gå ind og sige, jamen selvfølgelig har vi stadigvæk holdt, vi skal selvfølgelig satse alt på, at vi igen kan ramme niveauet til slutspillet. Og så, som du siger, så henter man Lars Eller op til trade deadline.
Man
og
ved,
siger,
hvad man får.
Jamen lige præcis, og man er jo helt klar på, når man går ind og siger det, at vi har brug for noget dybde ned igennem midten, og gerne nede i de nederste dele af hierarkiet. Og igen går han jo bare ind og leverer det, og som du siger, jamen, hvis det er Colorado, der har ringet og sagt, ham her kan vi bruge, jamen så er det jo også bare en enorm anerkendelse af, at ligaen som helhed jo godt er klar over, hvad det er for nogle styrker, Lars Eller han kan bidrage med, og på det punkt vel Ja, vi skal selvfølgelig nok ikke kalde ham en verdensstjerne, fordi det er svært at sammenligne ham med McDavid-typer, Crosby-typer, Ovechkin-typer og sådan noget. Ikke? Det er jo nogle helt andre typer spillere, men han er jo alligevel en verdensstjerne på lige præcis den rolle, den position i en 3/4 kæde og i et boxplay, sådan, når man kigger på den anerkendelse, han får i ligaen.
Ja, og som jeg husker prisen fra Colorado, den var faktisk, da jeg så traden, der tænkte jeg faktisk, det var relativt højt. Jeg mener, det er et anden rundevalg. Det er da en relativt dyr, høj pris for en spiller, der har passeret godt og vel 30. Altså, det er en spiller, man gerne vil have. Når vi snakker om ham, så er det sådan lige lynhurtigt. Du skal få lov til at tage højdepunktet, men jeg har desværre sådan et lidt trist lavpunkt i Lars Ellers karriere, da han i Montreal siden, han får en decideret selvmordsaflevering ud af egen zone, og han bliver tordnet ned af Grieber, der får en game misconduct på en tackling. Lars Eller er totalt slukket, han ligger blødende tilbage på isen og bliver naturligvis, jeg tror endda, han bliver ryger på en båre, ud af banen og sidde ude med en hjernerystelse, en frygtelig, frygtelig takling. Alt i situationen var decideret skræmmende, fordi at afleveringen, jeg kan lige tydeligt huske, da afleveringen, at lige så snart han slipper den puk der op til Lars Eller, der kunne han se, at det var næsten det værste, han kunne gøre. Det var en frygtelig takling. Lars Eller var helt slukket, og jeg er faktisk lige ved at tro, at Olaf Eller, som jo for danske hockeyfans er meget velkendt, jeg mener, da han sad i hallen, desværre, det må have været frygteligt.
Det må man sige. Det var i hvert fald en ordentlig tur.
Det var ikke god.
Han røg i der. Så siger du selv det her, jeg skal få lov til at tage højdepunktet, fordi nu har vi snakket om ham som om, at han jo ikke er den store pointsluger og den store målscorer, og det er han ganske vist heller ikke, når man kigger ned over hans papirer, så er han 172 mål, han er noteret for, ikke? Men det er jo alligevel i øjenfaldene at kigge ned på, hvornår de der mål kommet, ikke? Fordi han scorer i sin debut. Så scorer han i sin kamp nummer 1000 også. Altså, det er jo helt, helt fantastisk. Og kunne hjælpe med os, om han ikke også går ind og afgør en Stanley Cup-final i 2018 og sørger for, at Washington de for første gang vinder en Stanley Cup. Og at man for første gang oplever, at en dansker er med til at løfte det her legendariske ishockey-trofæ. Der er bare en timing der også på at sætte de vigtige scoringer, som man alligevel ikke kan tage ud af en spiller, som jo har ligget og lavet rigtig mange point som ung i svensk hockey, ikke?
Jamen, jeg ville så gerne have haft, at du kommenterede det mål der, fordi at jeg får kuldegysninger, jeg tænkte på det. Jeg synes simpelthen, det var det der billede af, at Stanley Cup'en har jo den der tradition med, at den kommer rundt til alle spillerne på det vindende Stanley Cup-hold, må tage den hjem en dag. Og billedet af, at Lars Eller står i Rødovre Skøjtehal og står og spiser koldskål, af det her Stanley Cup-trofæ, det er fuldstændig legendarisk. Det er, han er en pragtfuld og vidunderlig ishockeyspiller.
Nu er han blevet 34, bliver 35 her i maj. Hvor længe tror du, Eller kan blive ved? Fordi for nu har han jo stadigvæk kontrakt næste sæson med. Men tror du, at det er realistisk at se en Lars Eller, som på det tidspunkt... Vel, som 36-årig må det blive, når han skal til at skrive kontrakt, når han har fødselsdag i maj, står og siger, jeg er klar til at tage i hvert fald en, måske endda til to sæsoner mere.
Jamen, det kunne jeg godt forestille mig, hvis der er hold og klubber, der har behov for den type arbejdskraft, hvilket der jo højst sandsynligt altid er. Det, der jo også er lidt med Lars Eller, det er jo, at han har altid holdt sig relativt skadesfri, så han er jo ikke en farlig mand, og binde sig an på for en sæson eller to, fordi han plejer at passe sin krop. Han er jo bare den her top, top, top professionelle idrætsmand, der, som du siger, tænker over kost og tænker over søvn og tænker over at få massage på de rigtige tidspunkter. Altså, det kunne jeg godt se, men der skal være nogen, der kan bruge hans arbejdskraft.
Ja, så kan man sige, at det næste er for Lars Eller. Det er jo det her med, at han er en arbejdshest, og det er jo selvfølgelig... Selvfølgelig er det altid fysisk hårdt at være ishockeyspiller, specielt i en liga som NHL, som jo er en liga, der også er kendt for at være relativt fysisk og så videre, ikke? Men når man ryger ned i de der arbejdskæder, så er det jo også noget med at i høj grad skulle ud og bruge fysikken, stille sig i vejen for at blokke skud, komme ud og sætte de her taklinger ud af banderne og så videre, ikke? Så det koster jo selvfølgelig også noget, og det må jo også være noget, som en aldrende krop mærker lidt før en superstjerne, som har været vant til, at det har været fire spillere rundt omkring ham, der har stået op og har taget alle de her taklinger undervejs og banet vejen for, at man nærmest bare selv har kunne køre fra en ende til modstanderens mål og lægge den ind. Ikke? Nu ved jeg godt, det er sat på spidsen i forhold til moderne ishockey i hvert fald, men ikke desto mindre, så er det i hvert fald et faktum, der også må regnes med i den her udregning på, hvor længe Lars Eller han vil kunne blive ved. Hvis vi lige skal runde Lars Eller af her til sidst, 1000 kampe, sæt ham op imod nogle af de andre danskere, er han så den største dansker igennem tiderne, hvis vi skal sætte det sådan op? Jeg ved godt, det er et svært spørgsmål, men hvad er din vurdering, Jacob?
For mig er det faktisk ikke så svært et spørgsmål, fordi at jeg har indgang til det, at det er den største danske ishockeyspiller, vi har produceret. Oliver Bjørkstrand og Nikolaj Ehlers er mere profiler på deres hold og mere producerende. Frans var den, der banede vejen først. Men den her Stanley Cup-triumf, den overtrumfer altså bare alt. Altså, det er så ekstremt svært. Det er et af de sværeste sportstrofæer i hele verden at vinde. Det er pinsler og plage, du går igennem i 82 kampe igennem sæson, plus et langt, langt slutspil. Altså, vi skal lige huske på, at Washington Capitals spiller altså 24 kampe i det slutspil, og finalen er kun i en kamp 5. Men altså, du kan næsten 24 kampe, det er altså næsten en tredjedel sæson mere, du får smidt i hovedet i den anden ende, hvis du skal dybt i playoffs. Jeg synes, det er for mig er det den største danske ishockeyspiller, vi nok har. Jeg ved godt, man får på pukken for det, fordi at mange vil gerne betragte point og mål og sådan noget, men set i relation til hans arbejdsmoral og hans rolle på et hold, at nå 1000 kampe og have en Stanley Cup, det er enormt stort. Jeg ved ikke, hvad din indgang til er det.
Jamen, i overordnet træk, så tror jeg, jeg er lidt enig med dig. Det er jo klart, at Frans Nielsen i mange år var den største danske ishockeyspiller. Det var ham, der brød muren i hvert fald sådan i normal betragtning, så er jeg godt klar over, at der selvfølgelig har været en masse, der har blevet draftet og så videre, men han var den første, der ligesom begyndte at spille i NHL, og hvis man spørger Frans Nielsen selv, så siger han jo også det her med, jamen, det er fint nok, at jeg måske var den første dansker, og det har måske også skabt en lille bitte smule øget fokus, men ikke hvis de andre ikke har haft niveauet, så havde de heller ikke spillet NHL. Det er selvfølgelig et eller andet sted sandt. Så hvis man skal tage den for gode varer, så må man jo bare sige, når de står tilbage, hvis Eller stoppede sin karriere nu, og man sammenligner de to, jamen så er det jo klart Eller, der står med de fleste store kort på hånden i forhold til i hvert fald det her, som du siger, især den her Stanley Cup, ikke? Og så selvfølgelig også, at han når de 1000 kampe, det er jo også en virkelig flot præstation. Så står Frans selvfølgelig og er noteret for flere point. Han er noteret for 473 point på nuværende tidspunkt, hvor Eller jo kun er i nuværende talende stund noteret for 386. Så der er selvfølgelig en forskel der på lige knap og nap 100 point. Men de to andre, de må bare veje op for det. Det, der så bliver jokeren i hvert fald på lidt længere sigt for mig at se, det er jo at følge med i, hvordan kommer det til at gå for Ehlers og Bjørkstrand. Fordi lige nu, der er Ehlers jo også over Eller i forhold til point. Han er på 431 point. Han har også flere mål, 192 mod Ehlers 172. Så på den måde en mere producerende spiller. Kun 27 år på nuværende tidspunkt, bliver 28 lige her om 14 dages tid i forhold til, hvornår vi optager her den anden i anden. Men ja, der er jo stadigvæk det her med, der mangler en Stanley Cup. Og det er jo noget af det, man også har, når man har kigget på nogle af de her navne gennem tiden. Hvis man for eksempel kigger den her store fejde, som der jo var i rigtig mange år, stadigvæk lidt kører med Crosby og Ovechkin. Jamen, så har det jo også været to, man har holdt op mod hinanden. Og indtil at det faktisk lykkedes for Washington og Ovechkin at vinde Stanley Cup'en i 2018. Jamen, der var der jo også rigtig mange, der brugte det her argument med, ja, men Crosby, han har altså vundet Stanley Cup'en, og på det tidspunkt endda til også mere end bare én gang, ikke? Så det, der vil jeg nok også sige, på nuværende tidspunkt, der må jeg nok rive Eller op som værende den største gennem tiderne, men hvis vi skal kigge niveaumæssigt, så tror jeg alligevel, jeg vil vælge at sige, at sådan en som Ehlers, han måske alligevel er den bedste ishockeyspiller, vi har sendt til NHL, og vi har produceret, eller i hvert fald er med dansk rødbedefarvet pas.
Fuldstændig enig, og det du jo har fat i her, det er også, hvad man egentlig er ansat til. Altså, det er også det, jeg tager med ind i beregningen, det er jo, eller i ligningen, det er det her med, at Eller er bare, han er hyret ind til den her, arbejdshest, og den har han bare udfyldt så enormt flot igennem hele sin karriere, hvor man kan sige, ja, nu siger du så, at Eller er 100 point bag efter Frans. Ja, men Frans Nielsen, der var også en del powerplay i ham. Lars Eller har jo nærmest aldrig set isen i powerplay. Det er altså, det er, skal vi sige, alt andet lige lidt lettere, hvis man producerer, skal ud og producere point og gør det i et powerplay. Nikolaj Ehlers er også langt forbi. Det er også en powerplay-spiller, ligesom Oliver er det. Altså, så produktion, det er en transparent ting, hvis man sådan skal kigge det i forhold til hvad folkene er ansat til.
Ja, der må man jo bare sige, hvis vi lige skal runde den her hyldest til Eller af med anden, den selvfølgelig et tillykke, jamen så kan man sige rigtig meget af det, han står for gennem hans NHL-karriere, er jo noget, som er svært at læse af de her standardstatistikker med mål og assist og point, fordi der skal man jo ind og kigge på noget helt andet, og ikke engang, jeg vil sige, jo selvfølgelig kan man måske til dels læse det lidt i en plus-minus-statistik, men selv der er det jo ikke engang 100% retvisende for, hvad det er, eller han bidrager med til sådan et hold her. Så jeg vil sige, han er i hvert fald godt deroppe af, men igen, som jeg siger, den bedste ishockeyspiller, hvis vi skal kigge på det sådan statswise og så videre, der er han måske ikke, men den største gennem tiderne kigget på, hvad han har leveret og sådan nogle ting, så er der ingen tvivl om, at en Stanley Cup og 1000 kamp på nuværende tidspunkt må gøre ham til det største danske ishockey-navn på det parameter. Og med det synes jeg bare, at vi skal runde af med at sige et stort tillykke. Til Lars Eller med de 1000 kampe. Og efter en hyldest til Lars Eller, så lad os runde den her episode som vi plejer med, lige at kigge lidt på hvad der ellers sker rundt omkring i NHL-land for danskerne. Og vi starter hos Winnipeg Jets og Nikolaj Ehlers. Der er stadigvæk lidt skader til Scheifele deroppe. Til gengæld har man fået Kyle Connor tilbage. Og så er deres varme streak, som de var på sidst vi optog, blevet lidt lunken. Men stadig med fin afstand til divisionens nummer 4. Så det er vel okay i Winnipeg sådan set overordnet forholdet, eller hvordan ser du det?
Ja, det er meget enig i. De har kun spillet 5 kampe siden sidst, og hvis vi starter sådan lidt med det personlige for Ehlers, så har det nok været lidt under niveau i forhold til produktion, men jeg har det sådan lidt, det har nok været sådan lidt omkring forvirring i forhold til kæderne, fordi han har været lidt op i første kæden, ned i anden kæden, lidt op og ned, og det hele det ligger lidt ind i den der Kyle Connor, han er blevet skadesfri igen, så der har været sådan lidt forvirring om lige, hvordan kædesammenhængen, og det kan godt ske, at det har skabt lidt forvirring for Ehlers, for han har været lidt under niveau i forhold til produktion. Det er ikke kun Ehlers, hvis vi lige skal kigge på det sådan. Det er hele den offensive del af holdet der. Altså det er stadigvæk et godt hold defensivt. De lukker ikke ret mange mål ind, men de scorer bare ikke ret mange mål. De er jo så lidt et godt eksempel, det er, at de møder for eksempel Toronto i dobbeltopgør, og af en eller anden grund, så pludselig så finder Ilya Samsonov, som jeg ikke har kunnet finde ud af, hvilken side af den mål, han nærmest skulle stå på hele sæsonen. Han hiver et shutout op den ene gang, og han lukker kun 2 mål ind i den anden kamp. Og det er Winnipeg, der ligesom skal score de mål her. Som jeg lige talte, så har de kun lavet 6 mål i de sidste 6 kampe. Det er altså at presse sin defensivt relativt meget og forventer, at man vil 1-0 kampe i ishockey.
Ja, nu må man sige, Winnipeg er selvfølgelig ikke en af de dårligste hold på det, og de har også en superkeeper, som vi har rost meget nede bagved, ikke? Men det er rigtigt. Der skal også produceres noget fremadrettet, og måske man kunne have forventet lidt mere Ehlers, men det er der alligevel blevet til et mål og en af sidste episode, som blev optaget cirka 3 uger fra, hvor vi optager i dag, ikke? Og så i øvrigt lige for slutte af med Ehlers her, vi fik sagt sidst, da han var dag til dag, der var sket et eller andet til en træning. Han var heldigvis ikke skadet og har været med lige siden, så han gik fri, men Scheifele er altså stadigvæk ude der, så det er selvfølgelig stadigvæk lidt en hård pille og sluge, har måske også lidt betydning for, at det lige pludselig går dårligt, så ved jeg godt, man fik Kyle Connor tilbage, men han er jo lidt mere en Ehlers-type, end han er en Scheifele-type, ikke? Så er det blevet lidt lunken der. Et andet sted, hvor det også er blevet lunken, det er Seattle. De var jo også brandvarme sidst, der havde koblet sig på det her Edmonton Oilers-tog, der bare kom butterne bagfra i deres division og kørte derudad. Og det skal jeg da lige love for, at vi fik jinxe ved at sige, at de fik koblet sig på det her Seattle, fordi de har nærmest kun tabt lige siden, at vi optog sidst. skal lige sige, at de er selvfølgelig stadigvæk med i kampen om wildcarden, men det er ikke så positivt at se for Seattle lige i øjeblikket.
Nej, men du er inde på det helt rigtigt. Men hvis vi tager det personligt igen, Oliver Bjørkstrand er bare glohed. Altså, de har spillet 9 kampe. Det er altså også voldsomt. Vi optog sidste afsnit den 13. i første, og vi har den anden i anden nu. Altså, det er altså 9 kampe, de har spillet i den periode. Han har lige lavet 9 point. Altså, han er 1 point spiller i den periode. Han har bare været vanvittig god igen. Men som du siger, så holdmæssigt, der går det bare ikke ret godt. Altså, de hægtede sig på til at starte på det der Oilers-tog, og det må man sige, det gjorde de jo godt. Men Oilers har altså vundet 16 kampe i streg. Altså, det er jo fuldstændig uhørt, det her. Seattle, altså, så kan man så sige, har det så fuldstændig backtracket eller sidelined Seattle? Nej, ikke helt. Fordi jeg har været svineheldig med, at LA Kings har lige reddet dem. Fordi at hvor Edmonton, de gik fuldstændig, de blev brandvarme og vandt 16 i træk, så har LA lige valgt at tabe 12 kampe ud af de sidste 15. Så det har pludselig gjort, at i stedet for, at man skal følge med Edmonton, som var fuldstændig umulig, så har man sådan selv og roligt nærmest indhentet LA Kings, som vi for et par afsnit egentlig havde sagt, at de virker som rimelig sikre playoff-hold, men de er gået fuldstændig kold i det.
Ja, det må man godt nok sige. Der er noget, der skal catches op her på bagkant af den her All-Star break, som er i den her weekend, hvor vi sidder og optager. Det må man sige. En anden, der også kan catche op, men som heldigvis er på vej til at catche op på det, det er Frederik Andersen, som jo længe har været ude med den her blodpropsskade et eller andet. Han er stadig ikke tilbage, og der er stadig ingen tid på, hvornår man forventer at have ham tilbage, men Carolina Hurricanes har været ude her i løbet af ugen og lavet en offentlig melding på, at han er blevet clearet til begrænset træning på is, så derfor så skulle han altså være så småt i gang med træning igen. Hurricanes som hold er 2 nederlag, 5 sejre siden sidste episode her, og de er fuldt ud med New York Rangers der i kampen om toppen i Metropolitan, så det kan han da trods alt glæde sig over, udover at han selvfølgelig kan glæde sig over, at det ser ud til, at der måske alligevel lurer et comeback i løbet af den her sæson, og der kan man sige, der er han jo selvfølgelig også heldig med, at det ser ud til, at hans hold skal spille playoff, og selvfølgelig får forlænget sæsonen, og de satser jo selvfølgelig også på, at de skal gå hele vejen. De har jo et hold, der er fuldt ud konkurrencedygtigt, når man bare kigger på det, og det skal selvfølgelig blive spændende at se, hvad trade deadline og så videre også bringer for dem, ikke? Men der er der selvfølgelig, ser det ud til i hvert fald, et stykke tid for Frederik Andersen at løbe tilbage på, hvis han skal komme tilbage i den her sæson, og det tegner der trods alt lidt positivt for ham.
Ja, og du siger konkurrencedygtig i allerhøjeste grad. Jeg tror faktisk, lige så meget ledelsen nede i Carolina, de håber bare så meget på, at Frederik Andersen bliver cleared og kommer igennem, alt det her opbygning med begrænset istid, og kommer over og får noget holdtræning på is, og bliver sat i alle de her kampsituationer. Det kan jo være, at jeg ved ikke, om han har hvordan lige hans kontrakt ser ud, men det er jo lige før, at jeg vil sige, at han vil garantere at sige OK, hvis han skal lige ned og have 2 kampe i AHL for at få noget kamp i gang igen. Men jeg tror virkelig, at den der Carolina-ledelse, de vil gerne have ham tilbage, fordi at de får noget, de kender, og de får noget stabilitet. De får, og specielt, som vi har snakket om rigtig meget med Ranta og Kuchetkov, jamen, de ved ikke rigtig, det er lidt op i luften, hvad man får hver aften. Altså Frederik Andersen, der ved man, at man har et meget stabilt bundniveau i hvert fald, man kan trække på. Altså det er sjældent, han laver sådan de helt store fuck-ups, hvis man...
Ja, det kan man sige. Det er jo noget af det, der står jo lige rundt om hjørnet, også trade deadline, ikke? Så derfor kommer vi til at vende lidt tilbage til det, og skal selvfølgelig nok, når den tid kommer, også lave et resume på trade deadline, hvor vi ligesom kigger på de største handler, men der er trods alt et stykke tid til, men der må man jo også forvente, som det ser ud lige nu, så må Carolina jo også være på markedet efter og se, hvad der er målmand, ikke? Og jeg ved godt, det handler selvfølgelig også om, at de jo helt selv ved meget bedre, hvordan det ser ud i forhold til Andersens muligheder for comeback, og hvad niveau de forventer, at han kommer tilbage på, om de egentlig bare helt har afskrevet ham for den her sæson, og så siger, at du er med på is og træner og så videre, men det er først næste sæson, og tager det roligt, men der må i hvert fald, altså, som det ser ud nu, så skal de i hvert fald ud og kigge på markedet, hvis ikke Andersen kan komme tilbage, eller de to andre lige pludselig hiver et eller andet op af hatten, som de ikke har vist indtil videre i den her sæson. En anden målmand, som måske heller ikke helt har vist det, man havde håbet på, i hvert fald når man kigger på det med danske briller, og selvfølgelig også, hvis man kigger på det med Ottawas briller, Mads Søgaard, som jo blev hævet op, fordi Anton Forsberg lige pludselig blev skadet med en lyskeskade, og han er noteret for 4 kampe. Nu er han så blevet sendt ned igen, og det skal selvfølgelig siges her, at en ting er, at han er sendt ned, en anden ting er, hvad der lige kommer til at ske. Det kan jo være, at han er blevet sendt ned for at få nogle kampe her under All-Star-pausen. Han har trods alt overladt det meste arbejde til Corpi Salo i Ottawa, ikke? Men det har jo heller ikke været pænt, det han har leveret. Han har jo ikke på et eneste tidspunkt været over 90% i redningsprocent i en eneste kamp. Han er i gennemsnit nede på 82,5 i redningsprocent og har lukket 5,09 mål ind imod i snit i de kampe, han er noteret for. Så ja, der er langt fra at gribe den chance, som han ellers fik med den skade til Forsberg der.
Jamen, og den måde, som jeg så på det, det var, at jeg sad faktisk og så noget af den her kamp mod Nashville, hvor han starter inden. Og altså, han får 11 skud imod sig i første periode, og der bliver scoret tre mål imod ham. Og allerede efter det andet mål, der kan man se, at han begynder at stå skæve ud i boksen, og stå skæve ud mod headcoach og sådan noget. Og altså, det er bare usikkerhed og ængstelse, der var at spore i de øjne der, og så går det tredje mål ind. Og der bliver han pillet ud i pausen mellem første og anden periode, og Corpi Salo kommer så ind. Og ja, det er jo så meget godt for Ottawa. Han holder målet rent, og de vinder i overtid. Og det er jo sådan lidt ærgerligt, kan man sige, set fra Mads Søgaards øjne. Men jeg er fuldstændig på linje med dig. Han har desværre ikke grebet chancen i den her omgang. Og det er jo også sådan lidt, at det er jo en gratis omgang for Ottawa nu, fordi jeg er ude af playoffs contention nu. Altså, de har nærmest frit lejde til at gøre, hvad de vil, og de har næsten en lige så god fjerde målmand, hvis vi kalder Kevin Mandolisi det, så de kan egentlig frit trække ham op også, og prøve ham af, nu hvor Anton Forsberg er skadet. Altså vi snakkede i forrige afsnit om, at hverken Corpi Salo eller Anton Forsberg havde grebet chancen. Det formodede Søgaard desværre heller ikke. Og så kan man sige, at 4 kampe, det er også en lille sample size, men det er bare tough, tough business. Når du får chancen i det her game, i den liga, så er det altså mere stand your ground.
Ja, specielt når man så også har hård konkurrence, som du siger, fra en 4-målmand, der er cirka samme alder og alt muligt. Ikke? Det er, der skal man virkelig gribe chancen, så kan man sige, Senators har i løbet af den sidste halvdel af januar her selvfølgelig vundet lidt mere, end de har tabt, men det er omkring 50-50, og når man kigger på dem over hele sæsonen, så er de stadigvæk i den meget tunge ende af både deres konference og divisioner. På den måde selvfølgelig heller ikke de nemmeste arbejdsvilkår at komme ind under. Det er jo ikke et hold, der bare har stået knivskarpt, og han skal ind og bare være backup, og han skal have en tredjedel eller en fjerdedel af de kamp, der er, og resten skal en stærk førstmål, man tager. Det er jo ikke de vilkår, han trods alt kommer ind under, men ja, man havde håbet mere fra ham også med tanke på, at han ligesom leverede en rigtig god præstation sidste forår, da han blev hævet op. Og der kan man sige, det er måske der, han bliver reddet lidt af gongongen, fordi nu kan det jo være, at han bliver ændret igen, og han bare er nede og få lidt spilletid nede i AHL her hen over den her All-Star-pause, ikke? Men ellers så står Ottawa jo stadigvæk, og ligner ikke et hold, der er i nærheden af at komme ind i et slutspilspillet, som det ser ud nu, og derfor så var det jo nok heller ikke længe inden, at de begynder at kunne tænke i at give lidt flere chancer, men det er jo det, der er så lidt rodet med Ottawa, det er, at de bliver ved med at sige, vi har haft en lang rebuild i år af vores sæson, og jeg er sikker på, at til næste sæson, der kommer de også til at stå og sige, nu skal vi i slutspil i år bliver vores sæson. Og hvis de så har den plan, jamen hvad er planerne så med de to unge keeper? Fordi så er det jo ikke et lang rebuild, hvor man skal til at køre en ung keeper ind, man nødvendigvis sigter hen imod. Så skal man jo hen og have en keeper, som bare er en solid første mål, og så er det ikke sikkert, at man lige pludselig giver tid til de her to unge keeper, heller ikke her i foråret, vel? Så det bliver også lidt spændende at se, hvad der sker for Søgaard. En anden, der også bliver spændende og skal se, hvad der kommer til at ske lidt med, det er Jonas Rønbjerg, som jo også var hævet op i NHL, og ligesom Søgaard, så er han også blevet sendt en tur retur her. William Carrier er godt nok stadigvæk på de her officielle lister, som skadet spiller, men forventes umiddelbart at skulle være tilbage her efter, hvad hedder det, All-Star-pausen. Og muligvis det, der er årsagen til det, men det kan I igen også for Rønbjergs tilfælde også bare være det her med, at du får ikke nogen All-Star-pause, du har ikke fået så mange minutter, så vi sender dig ned og giver lidt tid ned i Henderson Silver Knights, både for din egen skyld, men også for at hjælpe dem dernede. Men ellers så Rønbjerg nu op på 14 kampe i den her sæson, men ingen mål eller assist i den her stretch her, som er nået op på 9 kampe på nuværende tidspunkt. Hvad er dit take på Rønbjergs situation, tror du, han har brugt den her mur ned, vi snakkede om sidst, eller er han stadigvæk sådan der, hvor man risikerer, at han bare sejler ned til AHL igen?
Jamen, jeg har faktisk en gang til det, at der er lidt elevatorspiller i ham, desværre. Altså, han ligger lige på den der grænse til at bryde fuldstændig igennem. Da han blev hævet op her, i den her stretch her på 9 kampe, der mit største ønske var bare lige, at der kom 2 mål og en assist. Altså, ligesom han startede sæsonen, hvor han spiller 4 kampe og laver et mål og 2 assist, altså laver 3 point i 4 kampe, der var jeg sådan lidt, det er da godt nok lidt mærkeligt, Bruce Cassidy, at de sender ham ned igen. Altså, det er en spiller, som er relativt varm, og altså producerende spiller, og så hiver man ham op nu og giver ham 9 kampe, og der kommer ikke rigtig noget ud af ham, hvis vi skal sige det produktionsmæssigt. Der er en lille kuriositet i ham faktisk, fordi de 9 kampe, der er ikke en eneste af dem, hvor han er negativ. Altså, der går ingen, man kan sige, jo, der godt var gået et mål ind mod hans kæde, men så har de scoret i det også. Men det tyder det jo ikke på, når Rønbjerg ikke har lavet point. Så han går bare, han har ikke en eneste minuskamp, om man så må sige det. Så det er også lidt spændende, hvad Vegas egentlig ser i ham, fordi når han producerer point, så bliver han bumpet ned, så bliver han sendt ned. Når han spiller godt defensivt ishockey, så bliver han også sendt ned. Altså han er jo lidt den der elevatorspiller, desværre, men der er, jeg har det sådan, at vi har ikke set det sidste NHL-action til Jonas Rønbjerg, fordi han, altså det er bare en skade på den der forward-linje der i Las Vegas, så tror jeg, han er op igen.
Ja, det er jo så det, der er sådan lidt spændende, ikke? Fordi han, altså som vi har snakket om, han står lige der i udkanten af det der Vegas-hierarki, og Vegas, de kører lige på stadigvæk sådan rimelig godt på, stadig mest sejre, godt nok er de blevet hægtet af fra Vancouver Canucks, som jo har gang i en helt vanvittig sæson, og så er de godt nok også ved at blive hentet af Oilers, som jo også har sat fuldstændig streak sammen, ikke? Så det er der måske heller ikke så meget underligt i, men det er jo måske også lidt det, der er uheldigt for Rønbjerg i en eller anden omfang, ikke? Det er jo det der med, at han er på et hold, hvor det hele det lige pludselig bare kører. Man vandt Stanley Cup sidste sæson, de har bare fortsat mere eller mindre på det, de havde sidste sæson, så det skal blive spændende at se, hvad fremtiden bringer. Man kan sige, kontraktmæssigt, så er Rønbjerg under kontrakt i næste sæson også, så på den måde en sæson mere til at se, om han kan slå igennem, med mindre der selvfølgelig sker et eller andet i forhold til en trade. Det skal vi jo selvfølgelig lade være usagt. Det kan jo godt være nogen, der ser et andet lys og kaster noget efter ham. Der kan man sige, der er det jo lidt mere spændende for Mads Søgaard, fordi han skal jo faktisk have forlænget en kontrakt her til sommer, hvis han skal blive i Ottawa, eller så skal han jo ud og se, om han kan finde en ny arbejdsgiver, og står der nogen andre i NHL klar med en kontrakt, altså det skal nok blive spændende at følge til sommer. Her til sidst en anden, der måske også skal ud og lede lidt efter en kontrakt, Alexander True. Han har stadigvæk ikke været i NHL den her sæson, og derfor så kan vi også sådan rimelig lidt eller ganske gøjt hen over ham, fordi det fokuset er NHL, og det er selvfølgelig også, fordi Florida, de stadigvæk er sådan ganske udmærket kørende for det, de gerne vil frem til, så, og er også gået rimelig fri af skader, så det gør jo selvfølgelig også, at man heller ikke lige henter op ned fra AHL, og specielt ikke, hvis man ikke lige står aller øverst i hierarkiet, og det må vi bare igen konkludere, at det gør Tro nok ikke. Det blev en lidt anderledes udgave af NHL-alliancen den her gang, hvor vi ikke havde så mange forskellige ting på tegnbrættet, men til gengæld brugt rigtig lang tid på at hylde Lars Eller for hans flotte 1.000 kampe i NHL-karrieren. Så en stor bedrift der af Lars Eller. Vi er selvfølgelig tilbage med meget mere NHL-alliancen i nærmeste fremtid, men ligesom konceptet har været hele sæsonen her, ja, så bliver det sådan lidt uvist, hvordan og hvorledes, så derfor masser af god grund til både at følge os der, hvor du lytter til din podcast, så du altid får ind i dit feed, når du kan høre en ny episode af den her fantastiske podcast, og ellers så er vi selvfølgelig også på Facebook, hvor vi hedder NHL-alliancen derinde, så der er også mulighed for at følge os derinde. Men ellers så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du endnu en gang har lyttet med, og vi lytter selvfølgelig ved i nærmeste fremtid i endnu en afsnit af den her dejlige, dejlige danske ishockey-podcast NHL-alliancen.